halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha May waa 18 sanadka 2019ka idaacadda saaka iyo saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Xaashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Shigada Carafaad oo horey u soo shaqayn jiray xajka iyo cumrada ka shaqayn jiray haddana insha Allah tacaala sanadkan ay tahay markii ugu horeysay oo shirkadu ay ka qaado magaalada madaxda Puntland Garoowe cumro cadadkeedu uu gaaray 126 mu'tamir oo diyaarad toos ah Garoowe ee Jidda insha Allah tacaala.
Wa Ahmed Cabdi Casri oo kamida madaxda shirkadda Carafaad ee xajka iyo cumrada oo ay u suurto gashay inay markii ugu horeysay hirgeliyaan duulimaad toos ah oo qaaday dadweyne cumrada u socda oo ka baxaya magaalada Garoowe isla markaana tagaya dhulka barakeysan. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan diiwaangelinta dalka Kenya oo gabagabo ku dhow
qodobadaas iyo kuwa kale ayaan dhegaystayaal idinahayna. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wadahadalada toddobaadkan ka dhacaya dalka Norway ee u dhexeeya wakiilo ka socda dowladda Venezuela iyo mucaaradka ee la doonayo in lagu dhiso sida hadalka loo dhigay qorshe nabadeed oo lagu talagalay in lagu qaboojiyo dhibaatada ka taagan waddanka ku yaalla koonfurta Amerika, madaxweyne Nicolas Maduro ayaa hadalkan sheegay Jimcihii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Norway, taas oo leh dhaqan ah dhexdhexaadin khilaaf, ayaa goor hore oo Jimcihii ahayd sheegtay in wadahadalladu ay haatan marayaan marxaladda ogaanshiyaha xaqiiqada. Wakiillo ka kala socda labada dhinac ayaa gaaray waddankaasi ku yaalla waqooyiga galbeed ee Yurub toddobaadkan, taas oo muujinaysa hab cusub oo lagu joojin karo xiisadda bilooyinkaasoo jiitamaysay isla markaana sare usii kacaysay kadib markii uu dhacay kacdoon uu hogaaminayay hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo ku baaqay in ciidanku uu talada ka rido madaxweyne Maduro.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in qaar ka mid ah baabuurta lagu sameeyo dalalka Yurub iyo dalka Jabaan ay halis ku yihiin amniga qaranka ee Mareykanka, laakiin madaxweynaha ayaa dib u dhigay muddo 6 bilood ah go'aan ku saabsan cashuur kordhin lagu sameynayo baabuurta loo iibkeeno Mareykanka ee ka imanaya Yurub iyo Jabaanka. Arrintan oo u muuqata mid abuureysa xiisad horle ayaa dhalisay carada shirkadaha iyo warshadaha baabuurta sameeya. Qaar ka mid ah wakiilada shirkadaha baabuurta ee Yurub iyo Jabaanka ayaa ku tilmaamay dhawaaqa ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku tilmaamay in baabuurtaasi ay halis ku yihiin amniga qaranka Mareykanku in ay arrintaasi tahay mid lala yaabo oo aan wax macno ah ku fadhiyin. Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay duulimaadyo toos ah oo sida dadka soo cunraysanaya. Faahfaahinta warkan waxaa Garoowe ka soo diray Nuux Muuse Bajeeb.
126 qof oo isugu jiray siyaasiyiin, culimaadiin iyo dadweyne kale ayaa toos uga dhoofay gelinkii dambe ee Jimcaha garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir iyagoo ku wajahnaa Jidda si ay u soo cunraystaan. Dadka reer Puntland ayaa horay cumrooyinka iyo xajkaba dhibaato ku qabay dhanka diyaaradaha iyagoo sii mari jiray waddamo kale, laakiin duulimaadkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah Garoowe Jidda toos ah, sida ay ii sheegeen holwadeenadii fududeynayay dadka cimraysanaya.
Insha Allahu tacala halkan waxaan u joognaa anigoo ah Axmed Cabdi Samatar Casriye oo ku hadlaya magaca afka shirkadda Carafaad xaj wal cumra. Insha Allahu tacala waxaan ka daahfuraynaa shirkadda Carafaad oo horey u soo shaqayn jiray xajka iyo cumrada ka shaqayn jiray haddana insha Allahu tacaala sanadkan ay tahay markii ugu horeysay oo shirkadu ay ka qaado magaalada madaxda Puntland Garoowe cumro cadadkeedu uu gaaray 126 mu'tamir oo diyaarad toos ah Garoowe ee Jidda insha Allahu tacaala. Marka insha Allahu tacaala intaas waa faa'iido weyn oo inoo soo kordhay Ilaahay subhanahu wa ta'ala maada iskale.
Waxaa u suura gashay VOA inay kula hadasho garoonka diyaaradaha dadka cimrada ku socday iyagoo wajiyadooda laga dheehanayay inay ku faraxsanaayeen inay helaan duulimaadyo toos ah kuwaas oo hirgalay kadib dhisitaankii garoonka caalamiga ah ee Garoowe.
Magacaygu waa Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam, waxaan ahay gudoomiyaha degmada Boosaaso, Puntland, Soomaaliya. Waxaan maanta waan babaxaynaa aniga iyo umad badan, shacab badan oo reer Puntland ah oo Suudiyiin iyo shacab isugu jira magaalada Maka. Halkaas waxaan rabnaa kusoo gudubno cimradii ixtiraafna kusoo galno 10 cashoo dambe. Waxaan u mahadcelinaynaa shirkadii iyo shirkadda Carafaad iyo dadkii ka shaqeeyay in barnaamijkan suurto galo. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay uu naga aqbalo camaashka khayriga aanu socono. Waxaan rajaynaynaa khayr dhammaan umadda reer Puntland, si gaar ah khayr iyo nabad iyo barwaaqo ugu rajaynayaa shacabka reer Boosaasood qaybahooda kala duwan.
Magacayga Cabdirasaaq baa la yiraahdaa. Waxaan ka mid ahay muctamariinta Ilaahay subxaanahu watacaala uu tawfiiqda u siiyey inay soo cumraystaan bishan tan Ramadaan. Waxaan si kaliya laab uga mahadnaqayaa Allah subxaanahu watacaala.
Wasiirka duulista hawada Puntland Xuseen Cismaan Lugatoor ayaa sheegay in maamulka Puntland ay dhankooda ka sagootinayaan dadka cimraysanaya iyo weliba kuwa u diyaar garoobaya xajka.
Waxaan rabaa inaan uga mahad celino shirkadda Carafaad iyo shirkadda Daalo International oo Carafaadna ay maamulayso cimrada iyo xajka. Maaragtay fursadaas iyo shaqada wanaagsan ee ay u qabteen dadka muxsiniinta ah iyo walaaladooda. Waxaan rabnaa inaan la sii qaybsano ummadda muxsiniinta ah ee aadaya waa 126 xaramka Ilaahay aadaya, iyagoo weliba raxmaddu maaragtay daayso Ramadaan tahay. Waxaan leeyahay Ilaahay camalka khayrka idinka soo aqbalo, waddankana usoo duceeya, nabadgelyana idinku soo celiyo guryihiinnii. Haddaanu nahay anigoo ah wasiirka duulista hawada ee Puntland, waxaan idiin ballanqaadaynaa inaanu si dhow idinla shaqayno xajka iyo cimrada. Wax kasta oo fududeynana idiin fududeyno oo gacan weyn idinka siino, idinka iyo maaragtay inta kale ee muslimiinta ama inta kale Soomaaliyeeda ka shaqaynaysa xajka iyo cimrada. Waana idinka mahadcelinaa soo dhawaada. Allah idin nabad yeelo. Safar salaam. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Duulimaadkan tooska ah ayaa sababay in uu hoos u dhigo qiimihii sanadkii hore reer Puntland ku soo cimraysan jireen in ku dhow 300%. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ramadaan Kariim. Xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa soo qabanqaabiyey munaasabad 4 ah oo ay kasoo qayb galeen xubnaha laga soo doorto gobolkaasi iyo qaybo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta gobolkaasi. Wariyaha V O da ayaa ujeedada munaasabadda waxa uu ka wareystay Cabdulqaadir Xasan oo loo yaqaano AK oo ah gudoomiyaha garabka Soomaalida ee xisbiga Dimuqraadiga ee Minnesota islamarkaana ka tirsan guddiga maamulka goobaha bilicda iyo garoomada ee magaalada Minneapolis.
dadka isku soo baxay waxay u soo baxeen inay isla afuraan, inay isbartaan midda ahayd muhiimadda loo sameeyey afurkan oo sanad kasta dhaco. Waxay ahayd arrin oo anigii dadka xisbiga Dimuqraadiga iyo ninka guddiga ee heesto gobolka Minnesota oo iyo dadka community ku jira ka wada hadalnay sidii loo sameyn lahaa isdhexgal oo dhinaca communityga dadka masalo iyo dadka oo communityga raidka. So marka waxaan sameynaa afurkan si wax loo kala faa'iido iyo sidoo communityga ay dhibaatooyinkooda ay u sheegaan dadka masalo.
Wagartay wuxuu ku soo aadayaa afurkan xilli waddanka Mareykanka ee Islaam Nacayb aad u fara badan uu ka jiro. Waxaan arkay maalmahan gobolka Minnesota laga soo bilaabo guddoomiyaha gobolka, xubno kale oo la doortay masaajid. Waxa aad loo sameynayaa isdhexgal ku saabsan in bisha Ramadaan dadka aan muslimiinta ahayn la soo dhaweeyo oo la isu keeno isu meel la isku yimaado. Islaam Nacaybka waddankan ka jira ee loo qabo dadka muslimiinta ah iyo Soomaalida, maxay ka taraysaa aad isleedahay barnaamijkan aad qabateen?
Wallaahi waa wax la arka waayey. Waxay ka taraysaa hadda waxay taabto badnaa masaajidda Soomaalida Islaamka ay leeyihiin oo laguwa jiraan dhibaatooyin badan loo keenay. Afurka qabano wuxuu muhiimadda ay u leeyahay isbarkii dadkii community isdhexgalkii, sababtee qofku markay dhibaato soo gaarto waa inuu aqaano dadka masalo. marka waxa uu sameeyna waxa waa in ay connection kaas ay sameeystaan si ay uga faa'iideystaan marka uu dhibaato ku dhacdo een hadda badanaa een community ga een Soomaalida een gobolkan degan een hormar weyn ay gaareen een markay wax yar dhibaato dhacdo mise markay wax u baahdaan een albaabka si qaraaci karaan sababtay muhiimada uu sameeynay afurkan maxay ahayd arintaas amalna u fududeyso
ee dadkan Soomaalida ahayn ee xisbiga dimuqraadiga ka dirsan kuwi aan qarkood horeba yimaadeen gudoomiyaha gobolka oo kale mar fara badan markay isagu ka soo qayb galay ee barnaamijyada noocaan ah ee dadka cusub ee aan hore u imaanin marka aad casuumaysaan ama aad u sheegtaan aragtidu waxay ka qaataan in ka soo qayb galaan barnaamijka
arint in aad yahay oo farxaan badanaa marka u horeeyso ma garanayaan waxa afurku u yahay macnihiisa ma garanayaan laakiin markay imaadaan oo imaamiyasha masaajidada ee meesha ka hadlayaan markay ay weydiyaan ay bartaan inoo muhiimada leedahay ramadaanka iyo bishu soo degay iyo waxa uu islaamku u soomaan iyo maalinta inay soomaan yihiin iyo devotion ka sameeyaan ayay aad iyo aad ma kan ii sheegay oo la dhacaan markay laabtaan waxa la soo laabtaan sa u caabina community-ga marka waa isdhexgalkii ka mid tahay inay isbartaan dadkii ay waxay in iskal dhaafsan nambarada iyo iyo miiran iyo waxyaalo badan markay ka hadlaan
inay garab isku noqdaan adigu waxaad gudoomiye u tahay garabka Soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga waxaad la farabadan isweydiin karaan garabka Soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga muxuu qabtaa haddii aad sharaxdo
wuxuu qabtaa gudoomiyaha Soomaali Caucus ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota garabka hoos imaada wuxuu qabtaa dadku ayuu baraa muhiimadda ee leedahay codeynta horta badanaa xoogu waxaa saarnaa aniga waxaa bilaabay anigoo yiriis dadka ilbaabada inay qaraaco inay bartaan codkooda inuu yahay muhiim iyo inay wax kasta ku bedeli karaan marka badanaa waxa sameeyna waxa education iyo awareness oo dadkii la baraayo inay soo baxaan inay codeeyaan badan dhibaato jirta waxa dadka magaalooyinka weyn degan way codeeyaan laakiin Soomaalida magaalooyinka yaris ka degan resource key ma kan oo dadkii wax bar lahaa iyo meelii ligeen la meheystan soo waxa bilaawnay iftaarkan iyo afurka masiyo ilbaab qaraaca waa arintaas
kaasi waxa uu ahaa Cabdul Qadir Xasan oo loo yaqaan AK oo ah gudoomiyaha garabka Soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga ee Minnesota isla markaana ka tirsan gudiga maamulka goobaha bilicda iyo garoomada ee magaalada Minneapolis waxa uu waramayay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
halka dhigista nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA dalka Kenya waxa gabagabo ku dhaw diiwaan gelinta loo yaqaan huduma number hadaba faafaynta warkan waxa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheer
waxa diiwaangelinta huduma numbers oo ah mid waqtigii loo qabtay ay maalinta sabtida ku eegtahay ayaa dadku safaf dhaadheer ay haatan ku jiraan kadib markii toddobaadyadeen ka soo gudubnay ay dadku si teel-teel ay safafka u galayeen waxaana muuqata go'aanada ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha inay sheegayso in dadka ka qaybgali waaya laga yaabo inay ciqaabo kala kulmi karaan xagga sharciga taasina ay dhalinayso in haween fara badan oo caruurtii sita ay safafka ku jiraan isla markaana ay ka cabanayaan qaab ka ama hab raacaasi u soconayo qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay goobihii magaalada Nairobi maanta soo maray ayaa waxa ay yiraahdeen
waxaan ku mashquulsanahay waxyaalaha Duma Center tangu jistale ila darad lembaan ku jirnay waxna ula caawiyeen ma lahan marka anaga Soomaalan rafaadnay waxaan ka codsan lahayn xagga dawladda in waqti nagu la kordhiyo
waxa loo baahan in waqti dadka la siiyo maadaama siyaasinta oo dadka ay ka hadlin arrintan hal goosta la dhihin marka ani waa goostay alxamdulillaah laakiin umada rafaadaya ujeeda waxa loo baahan yahay in waqti la siiyo insha Allah
hogaamiyaha aqliyada baarlamaanka wadanka Kenya ee laga soo doorto magaalada Garissa waxa uu ka waramayaa shuruudaha lagama maarmaanka ah ee ay doonayaan in ay dawladda hor dhigaan si markaas ay uga qayb galaan barnaamijkaasi oo muhiimad gaar ah u leh dadka marka la diiwaan geliyo
gobolka qoray bari laba shay u maan annaka dawladda aan igaan la sirna wasiirka amniga aan ka weydinay inuu sameeyo mid waxa weey taqriban ilaa 10,000 oo wiil iyo gabdho ayaa faraha qaxootiga ku jira oo hadda gudi loo sameeyay in laga bixiyo oo la sharciyeeyo waa inuu degdeg arrutaasayto iyo gudigaasayto ee arrunta kibanooda la siiyo sifay u goosaan huduma number huduma number kibanda kuma xirno arurtaada yarta way goosanay soo kibanda daa wa waalidka arurtaada waad qaadanay waad gooyay midda labaad wasiirku waxaan nahay dad waxa jira waayeel oo bulshada Soomaaliyeed iyo xoolo dhaqatada oo kibanda ayd ku goosanay hadda ta magaalada Garissa way joogaan oo kibanda ay gaar lagu gooyo waxa la old age dadkaasna ay kan in la dadajiyo tooda oo kibanooda la siiyo huduma number ka hata wuxuu qabaa qofka dhiigiisa qaybtu u yahay ama mabiiba masawaaceed soo huduma haddii hadda aad maanta kibanada kaa dhunto line dheer baad geli waxaad aadi ilaa iyo lawyer waa inaad soo qorto affidavit dhibkaas aad mari laakiin marka huduma number aa wadato oo kibandaha ama basboorka ama kaarka caymiska ama driving license uu kaa dhumo huduma numberkaad geyn huduma numberka markii la geli computerka kibandahaada wax kasta u soo bixin markii hore lagaga goyn
yaasiin sawir dheere VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
marka la soo waxaan ka dhigistay halka naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA dalkiisa xafiga u dhashay dalka Saudiga ee Jamal Khashoggi lagu geystay qunsuliyadda Saudiga ee ku taala dalka Turkiga sanadkii hore ayaa kor u qaaday wacyigelinta caalamiga ee khatarta ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadamaha laakiin sida ay gabadhii ay wada socdeen Khashoggi ay u sheegtay sharci dejiyeyaasha maalintii Khamiistii in dawladda Mareykanku ay jawaab ka bixin weydo dhacdadaasi ayaa halis ku ah saxafiyiinta adduunka wariyaha VOA Congresska Catherine Jepson ayaa faahfaahinta warbixintan ka soo dirtay Capitol Hill.
Xilliyadiisii ugu dambeysay ee noloshiisa ayaa Jamal Khashoggi waxa uu noqday wajiga ugu muuqan og ee sida weyn loo arko ee tirada saxafiyiinta la beegsanayo caalamka. Ku dhawaad 8 bilood kadib dhimashadiisa weli waa mid aan xaqiiqo u ahayn gabadhii ay wada socdeen sida ay u sheegtay sharci dejiyeyaasha dalkan Mareykanka.
I still cannot make human sense of it. I still cannot understand.
Wali kuma sawiri karo dareen aadminimo. Wali ma fahmi karo. Khashoggi waxa uu ahaa mid ka mid ah 54 saxafi oo loo dilay shaqadooda darteed sanadkii 2018.
In 9 out of 10 cases of murdered journalists, the killers are never brought to justice. This impunity sends an empowering message to those seeking to use violence.
Sagal kamida 10 saxafiyiin oo la dilay ayaa dadkii dilalkaasi geystay la marin cadaaladda. Falkani waxa uu fariin awoodsiin iyo ogolaansho ah u diraya kuwa baadigoobka ugu jira inay xoog iyo rabshado u adeegsadaan saxafiyiinta.
250 saxafiyiin ah ayaa la xiray sanadkii hore, qaar badan oo ayaga ka mid ah waxay naftooda ku waayeen ayaga oo ka warbixinaya xadgudubyo xuquuqda aadamaha ah.
Turkey, Egypt and China all had high numbers of journalists in prison for reporting on human rights.
Turkiga, Masar iyo Shiinaha ayaa xabsiga ku haya tirada ugu badan ee saxafiyiinta loo xiray iyaga oo ka waramaya xuquuqda aadamaha.
Dhexal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman ayaa amar ku bixiyay in la dilo Khashoggi sida ay sheegeen saraakiisha sirdoonka ee dalkan Mareykanka.
I hope that the Congress can initiate an international investigation. It can lead an international investigation into this act. And I think that international
waxaan rajaynayaa in Kongreska uu bilaabi karo baaritaan caalami ah. Waxa uu horseed ka noqon karaa baaritaan caalami ah oo ku saabsan ficilkan. Waxaan u maleynayaa in danaha caalamku aanay ahayn kuwo ka soo horjeeda qiyamka ay in xulafo la ahaado ay sidoo kale macnaheedu tahay in waxyaabahan dadka mas'uulka ka ah dilkan waa la horkeeni karaa cadaaladda. Waxaanan aaminsanahay in madaxweyne Trump uu sidan oo kale bilaabi karo. Sacuudi Arabiya waa in ay wajahdaa cawaaqibka arrintan ay yiraahdeen sharci dejiyeyaal ka tirsan xisbiga madaxweyne Donald Trump.
There are people within the Saudi Arabian government that need to be held to account, and I for one believe that Magnitsky sanctions need to be meted out against those individuals, and I'm sure we have very good actionable information.
Waxa jira dad ku jira xukuumadda Saudiiga oo u baahan in la la xisaabtamo. Aniga waxaan rumaysanahay una qabateyno loo baahan yahay in la saaro shakhsiyaadka falalkaasi ku kacay. Waan hubaa inaan hayno macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan iyaga oo doorka ay ku leeyihiin arintaasi axmaqnimada aan muujinaya.
Cawaaqibta ayaa noqon karta in dowladda Mareykanka ay saarto xanibaada dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidoo kale mid amniga ah dowladda Sacuudi Arabiya, sida ay sheegayaan dadka ka faallooda siyaasadda. Sacuudi Arabiya sidoo kale waxay qaadi kartaa tallaabooyin.
Take action with some of the human rights activists that they've actually detained now for over a year, allegedly have subjected some of those people to not only abuse but even torture while in their prisons. These are things that
talaabo laga qaado qaar ka mid ah dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha ee ay xireen imika iyo muddo sanado ahba, iyadoo la sheegayo in dadkaasi qaarkood tacaddi iyo jiddi loo geystay intii ay xabsiyadooda ku jireen. Waa arrimahan arrimaha boqorka iyo dhaxalsugaha Maxamed bin Salmaan gacantooda ku jira ee ay cafis ugu fidin karaan dadkaasi, taasi oo muujinaysa una muujinaysa dadka Mareykanka iyo xubnaha ku matala Kongareska in isbedel uu ku yimid qaybo ka mid ah xiriirkii Sacuudiga. Aad ayuu mahadsantahay Caasha oo inala socodsiinaysa warbixinta Catherine Gibson ay kasoo dirtay xarunta Capitol Hill. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Ramadaan Kariim, meel kastood naga maqlaysaan, waa subax sabtiya 18ka bisha May sanadka 2019. Idaacaddu waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibrahim. Haatanna Masar, madaxweynaha dalkaasi ayaa boqolaal maxaabiis cafis u fidiyey. Faahfaahinta warkan waxaa goor dhaweyd magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Siisi ayaa soo saaray go'aan uu cafis ugu fidiyey boqolaal maxaabiis ah oo ku jiray jeelasha waddankani. Boqolaalka qof ee cafiska loo fidiyey ayaa u xirnaa arrimo kala duwan oo qaarkood ay dhaceen wixii ka dambeeyey sanadii 2011 oo dalka Masar uu galay qalalaaso siyaasadeed. Go'aanka madaxweyne Siisi ayaa lagu cafiyey maxaabiis gaaraysa 560 qof, kuwaasoo magacyadooda lagu baahiyey warbaahinta rasmiga ah ee qaranka Masar. Amarka madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale lagu sheegay boqolaalka maxaabiis ee cafiska loo fidiyey in laga dhaafay dhammaan dembiyada horey loogu soo eedeeyey ama loogu xukumay. Dadka cafiska loo fidiyey waxaa ka mid ah saxafiga caanka ah ee dalka Masar Cabdul Xaliim Khandiila. Saxafi Khandiila ayaa xabsiga loo taxaabay sanadii 2014 kadib markii gudoomiyaha qareenada Masar ee xilligaasi Axmed Zandi uu ku eedeeyey wariye Khandiila inuu u gafay shaqsiyadiisa. Sanadkii hore ayay ahayd markii maxkamad Masaari ay ku xukuntay wariye Khandiila iyo eedeysanayaal kale oo uu ku jiro Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani, 3 sano oo xabsi ah. Warbaahinta waddankani ayaa sheegtay saxafiga Cabdul Xaliim Khandiila oo ka mid ah dadka cafiska loo fidiyey in xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato. Sidoo kale maxaabiista madaxweyne Siisi uu cafiska u fidiyey waxaa ka mid ah dhalinyaro badan oo xabsiga loo taxaabay sanadii 2011 iyo weliba gabdho xabsiga loo taxaabay sanadii 2015 kadib markii ay ka qayb galeen dibadbaxyo lagu taageerayay madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi oo haatan ku jira xabsi ku yaala magaalada Qaahira. Sanadkasta bisha Ramadaan inta badan madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Siisi ayaa cafis u fidiyaa boqolaal ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiyada kala duwan ee dalkani. Sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ee dalkani, qoysaska ay ka dhasheen dadka cafiska loo fidiyey ayaa si weyn u soo dhaweeyey cafiska madaxweyne Siisi. Kumanaan maxaabiis ah oo Masaari ah ayaa ku jira xabsiyada dalkani, kuwaasoo intooda badan xabsiyada loo taxaabay wixii ka dambeeyey sanadii 2011 kadib markii lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka Akhwaan Muslimiinka. Hay'adaha xuquuqda aadamaha ee dalka Masar ayaa si weyn u soo dhaweeyey amarka madaxweyne Siisi uu ku cafiyey in ka badan 500 oo maxaabiis ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno qasaa'idkan Nabi Amaanka oo inagu luqeynayaan Dandaawi iyo Cumar Aadan. Muhammad.
adan iyo dandaawi xaqsaaydkaasi ay noogu luqeynayeen ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena subaxnimada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin la socodsiinayeen Xuseen Barre iyo Aashi Ibrahim. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhamaan tin idin leenahay sidaas iyo Ramadaan Mubaarak.
مركعيا نبي الله معنا ورسولك معبود الصوم ما يعتموا معلك أتوك إلى مسلك ما ضحوك أدقوا معنا ورسولك معبود الصوم ما يعتموا معلك أتوك إلى مسلك ما ضحوك أدقوا